Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion postirash do të ndiqni. Vazhdojnë ngërmimet në kërkim të varrezës masive në kampusin e Universitetit të Prishtinës. Ministri i Shëndetësisë kërkon dorëheqjen e mjekëve të akuzuar për keq përdorime. Sindikata thotë se kërkesa është politike. Shteti Islamik konfirmon vdekjen e komandantit kryesor Umar al-Shishani. Në ndiqni në 15 minutat në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Njërin nga tri lokacionet në kampusin Universitetit të Prishtinës është gërmuar gjatë ditës së mërkurë dhe nuk janë gjetur gjurëm të varëve të mundshme, ka bërë të ditur për Radion Evropa e Lirë kryetari i Komisionit për Persona të Pagjetur Prenk Gjetaj. Punimet në ngërmimin për varrezën e dyshuar në kampusin Universitetit të Prishtinës kanë vazhduar edhe sot në lokacionin e dytë brenda kampusit. Ngërmimet kanë nisur me kërkesën e Prokurorisë Speciale të Kosovës pas mbledhjes së informacioneve nga dëshmitarët. Dyshohet se viktima të përkatësisë shqiptare mund të jenë varrosur në brendi të kampusit në periudhën e luftës në Kosovë. Një medium i drejtuar nga i ashtu quajtur i Shteti Islamik ka njoftuar se njën nga komandantët kryesor të grupit militant, Umar al-Shishani, është vrarë në luftime në veri të Irakut. Agjencia lajmeve Amak tha se Shishani është vrarë në qytetin al-Shirkat, ndërisa ka qenë duke luftuar kundër forcave qeveritare irakiane. Pentagoni ka thënë qysh në muajin mars se Shishani është vrarë nga një sulm ajror i Shëbaz në Siri, por një gjë e tillë nuk është konfirmuar nga militantët. Shishani ka qenë këshilltar i afërt i liderit të Shtetit Islamik Abu Bakar al-Baghdadi. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se SBA nuk është as afër të qenët aty ku duhet të jetë për të tejkaluar ndarjet midis policisë dhe komuniteteve që u shërben. Obama ka thënë se duhet bërë më shumë për të krijuar besim te afrikano-amerikanët dhe hispanikët se dhuna e policisë do të hetohet siç duhet. Ai ka bërë këto komente në Washington pasi ka takuar aktivist, politikan dhe zyrtar për sundimin e ligjit. Deklaratat e presidentit pasojnë vrasjen e dy afrikano-amerikanëve nga policia në Louisiana dhe Minnesota. Vrasjet kanë shkaktuar sulm hakmarrës nga një veteran afrikano-amerikan i ushtrisë i cili ka vrarë 5 policë në Dallas javën e kaluar. Të qenët mbi peshë ose i trash, burrat i rrezikojnë më shumë nga vdekja parakoshme se sa gratë. Shkencëtarët që kanë marrë pjesë në një studim të madh të obezitetit dhe vdekjes thonë se trashja është shkaktari i dytë i vdekjeve në Evropë dhe Amerikën e Veriut pas duhanit. Sipas tyre, arsyet e këtij trendi janë të paqarta, por më herët është thënë se burrat e trash rrezikohen më shumë nga diabeti dhe niveli i lartë i yndyrës së rrezikshme në mëlçi. Studimi i fundit është publikuar në revistën mjekësore britanike Lancet. Vam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet të tjera. Në rast se ligji për demarkacionin e kufirit me malin e zi procedohet në kuvendin e Kosovës për ratifikim, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës do të kthehet në kuvend për ta kundërshtuar një gjë të tillë, thot lideri i AK-s Ramush Haradinaj në një intervistë për Radion Evropa e Lirë. Me zotin Haradinaj ka biseduar kolegu Bekim Bislimi.
Zotja Haradinaj, pas vizitës së ndihmës sekretares amerikane të shtetit Victoria Nuland, a kanë ndryshuar rrethonat në favor të miratimit të ligjeve të debatueshme në kuvend, e veçanërisht ligjit për demarkacionin në malin e zi?
Vizita e ndihmës sekretarit të shtetit, zonjës Nuland në Kosovë, ishte respekt për Kosovën, sepse u përfshi edhe Kosova në një vizitë rajonale. Temat që e preokupojnë Kosovën e që janë kthy edhe në shqetësim për Departamentin e Shtetit Amerikan janë gjendja në rend të ligj, e veçanërisht situata me korrupsionin, Po ashtu e zhvillimet në rajon, pra dialogu e tema tjera, nuk kanë hetue ndë një fokusim veçan në ligjet e diskutushme, që në këtë rast janë bashkia komunave serbe versioni hedhur poshtë nga gjykata kushtetuese dhe vizimi me malin e zi ose demarkacioni në versioni hedhur poshtë nga ekspert dhe nga të gjithë njësit e kësaj qështit.
Me gjitha të zhyrtarët e qeverisë e Kosovës e kanë përmend si qështje në demarkacionit se është diskutu në takimet me Nuland. Të paktën, kështu e kanë citu.
Është e arsyeshme që Kosova e ka temë diskutimi këtë përshkak se e ka në agjendën e vetë, mirë po nuk ishte temë prioritare e kësaj vizite, pra fokusimi është rendi dhe ligji, kthimi i besimit në institucionin, sistemin politik e veçanisht edhe porositë e qarta për një qeverisje jo korruptive dhe racionale. Pra unë mendoj se këtu ishte fokusimi i zonës Nuland, po ashtu temat që ka Kosova ose agjenda e Kosovës është preokupimi i gjithëve, edhe i ne jemi për të zgjidhur këto tema, për shembull për demarkacionin, ne kërkojmë që të hudhet poshtë, pra versioni aktual, të ndryshohet komisioni qeveritar që ekziston dhe jepet mundësia edhe parlamentit edhe qeverisë të rifillojë këtë çështje. Pra ne jemi për me proceduar sa më shpejt në mënyrë që të fitojmë kohë të gjithë zgjidhja e duhur që është kufirin çakordën ku.
Zotja Radinaj, ambasadori i Mbretërisë së Bashkuar Rory O'Connell ka ftuar qeverinë të organizojë debat lidhur me sqarimin e marrëveshjes. Si e shihni ju këtë kërkesë?
Po është shumë e mirëshardhur, për shkak se qeveria ka qenë mbyllur deri më tani në çdo lloj mendimi ndryshe, edhe në ekspertizën e ekspertëve dhe në mendimet ndryshe të gjithë të tjerëve, edhe kësisoj qeveria do ta bënte një veprim të mençëm duke u hap, edhe duke hap temën për gjithë, pra është diçka e dobishme peshoj.
Zotja Radinaj, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës edhe Nisma e kanë bojkotuar për muaj të tërë kuvendin e Kosovës. Por në qoftë siç është paralajmëruar, qeveria e fut në kuvend ligjin për demarkacion. A do të riktheheni në seancë?
Po, dalja e jonë nga kuvendi është politike, është përshka të temave të tila politike, të bashkisë komunave, se dhe versionin e hedhur poshtë nga gjykata dhe të versionit të gabuat e demarkacionit. Ne kemi thonë se kur do që kthehen këto tema, do t'jemi aty me i kundërshtu, pra mbeshim që ndrym pal kundur në kundërshtimin e versionit gabuat e demarkacionit dhe do t'jemi në parlament ju vetëm me kundërshtu në kuptimin kundërshtim, por me punu së bashku me së cilin deputet, jo vetëm ata shqiptarë, po edhe komitetet etnike, që titojmë jo versionit gabum demarkacionit dhe ta hapim këtë çështje për zgjidhje, pra po jemi në parlament. Së bashku me Nismën, është në dakordim plot, boshti opozitara ka Nisma, kthehemi në parlament.
Intervistën e plot me zotin Haradinaj mund të lexoni në faqen tonë të internetit, europaelir.org. Ministri i Shëndetësisë Imet Rahmani tashmë ka shkarkuar sekretarin e përgjithshëm të Ministrisë së Shëndetësisë Gani Shabanin pas ngritjes së akt akuzës ndaj tij. Derisa ka thënë se për rastin e 63 mjekëve të ÇKUK-s të akuzuar për shpërdorim të detyrës